habeen wanaagsan dhageystayaal la kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Isniin bisha December ee sanadka 2024-kana waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa ee dunidana waxay idin daadihinayaa anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii ilaysta VOA da waan todobaadkan ku eegayno Soomaaliya oo u jihaysatay dhinaca horumarinta iyo maalgashiga iyo baahida ay u qabto tamar awood leh oo jaban oo horumarka qayb ka qaadata.
Dalalkan ayaa la geliyay jihdi badan, nasa ahaatay weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadaad ka jirto, cadaadaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxaa iyadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda ciyaaraha iyo qodobo kale oo caalami ah. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriyo. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa isniintan maanta ah khafiifiyey xukunad dil ah 37 ka mid ah 40 maxbuus oo xukunadooda ay heer federaal ahaayeen. Talaabadan ayuu qaaday madaxweynuhu ka hor inta uusan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee Donald Trump oo xilligiisii hore la dilay tiradii ugu badnayd 19 sano. Iyadoo wax ka yar hal bil ay uga harsan tahay xafiiska ayaa Biden waxa uu la kulmay baaqiyo isa soo taraya oo uga imaanaya kooxaha ka soo horjeeda ciqaabta dilka ah si uu xukunada dadka dilka ku xukuman uu ugu bedelo xabsi daa'in isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweyne. 73 ka mid ah dadkaasi dilka ku xukunaa ayuu hadda waxa uu ugu bedelay xabsi daa'in. Talaabadan ayaa waxaan ka mid noqon doonin tiro gacan ku dhiglayaal caan ah oo geystay falal arxan darro ah amaba argagixisnimo, kuwaasoo wajahaya ciqaab dil ah oo heer federaal ah. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay isniintan maanta ah markii bas uu ku dhacay baabuur shidaal oo marayay koonfurta bari ee dalka Iran, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Shilkan ayaa ah kii labaad ee ugu khasaaraha badnaa oo dhaca maalmo gudahood. Maxamed Mehdi Sajadi oo ah madaxa bisha cas ee gobolka Sistan Balochistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka rasmiga ah ee IRNA in 9 qof ay ku nafwaayeen 13 kalena ay ku dhaawacmeen shilkaasi oo uu bas ku dhacay gaari shidaal oo marayay meel u dhow deegaanka la yiraahdo Zahedan. Sabtidii 10 qof ayaa waxay ku dhinteen kadib markii uu bas ka dhacay tog ku yaala galbeedka gobolka Lorestan ee dalka Iran. Iran ayaa meel hoose kaga jirta badbaadada wadooyinka iyadoo in ka badan 20,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka la diiwaan geliyay intii u dhaxaysay bishii Maaj ee sanadkii 2023 iyo Maaj sanadka 2024, sida lagu sheegay tirooyinka hay-adda daawada iyo baarista garsoorka oo ay soo xigatay warbaahinta gudaha. 3 maalmood kadib weerarkii dhimashada lahaa ee ka dhacay suuqa xilliga fasaxyada Krismaska dalka Jarmalka ee loo xiray ninka u dhashay dalka Sacuudi Carabiya ayaa xisbiga midigta fog ee AFD iyo mudaharaadayaasha ka soo horjeeda ayaa waxaa lagu wadaa inay isniinta maanta ah iska hor yimaadaan wadooyinka magaalada ay masiibadani ka dhacday ee Magdeburg. Iyada oo aan weli la aqoon ujeedada uu ninkan weerarka u geystay, ayaa waxaa ku dhintay 5 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof oo kale, waxaana dib ay u xusuusinaysaa dadka sida arrimaha amniga iyo sidoo kale socdaalka oo xudun ah ololaha doorashada dhici doonta 23-ka bisha February ee sanadka soo socda. Booliska ayaa weli waxay la yaabay yihiin sababta uu darawalku gaari kira ah oo si xawli ah ku waday u dardarsiiyay dadweynihii isugu soo baxay jimcihii in ay ka dukaameystaan ama ka adeegtaan, taasoo keentay dhimasho argagax kaasoo ka dhacay bariga magaalada Megaberg. Taleb al Abdul Muhsin oo u dhashay dalka Saudiga oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ayaa waxaa laga soo xiray isaga oo dhinac taagan gaarigii uu weerarkan ku geystay. Ninkan ayaa waxa uu ka dhawaajiyay fikrado ka dhana Islaamka, isla markaana waxa uu iyo sidoo kale carada u qabo saraakiisha socdaalka Jarmalka iyo in uu taageeray sheekooyinka dhagarta midigta fog ee ku saabsan Islaamiyiinta iyo sidoo kale Yurub. Markale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Iyadoo weli jiro ballanqaadkii maamulka Trump ee dhowaan xilka la wareegi doona ee ahaa in uu musaafirin ballaaran samayn doono, ayaa qaar ka tirsan duqowda magaalooyinka xisbiga dimuqraadigu uu ka taliyo ay waxay qaadayaan tallaabooyin ay ugu diyaar garoobayaan siyaasadaha soo socda. Wariyaha V O E da Aaron Ranen ayaa warbixintan magaalada New York ka soo diray. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
Eric Adams waa duqa magaalada New York oo dimuqraadiya ayaa ku dhawaaqay in xarunta dadka muhaajiriinta ee garoonka Floyd Bennett ay xidhmi doonto 15 January. Goobtan hoyga ah ayaa waxay ku dhex taallaa beerta qaranka ee lagu nasto. Sharci ahaan beertani waxa maamulkeedu hoos yimaadaa dowladda federaalka ee ma hoos tago magaalada New York. Walaac baan naga hayay garoonka Floyd Bennett ilaa markii natiijada doorashadu ay soo baxday. Waa hoyga keliya ee ku yaalla goob dowladda federaalka hoos tagta. Wareysiga uu dhowaan bixiyey ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu tilmaamay inuu mudnaanta siin doono arrimaha xuduudaha iyo socdaalka. Hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa ka shaqaynaya sidii ay gaashaan ugu noqon lahaayeen muhaajiriinta ka hor intaanu xilka la wareegin. Dhinaca kale, muhaajiriinta sharciga ku joogin ee goobaha lagu hayo ku sugan ayaa walwal ka muujiyey dhaqangelinta sharcigan qallafsan ee maamulka cusubi uu ballanqaaday. Waxaan arkaa inuu yahay nin yidhaahda waxa uu doonayo inuu sameeyo, aan sugno oo aan fiirino waxa uu falo. Hoose ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inayna cadaalad ahayn in ficilada dad tiro yar ay waxyeeleeyaan sumcadda dadka soo galootiga oo dhan. Waxaa jira muhaajiriin badan sida kuwa aan isku dalka nahay, kuwaasoo aan dembiyo samaynin waxna xadin, marka mararka qaarkood halka qof ee wax sameeya ayaa intii kala galaafanaya. Hoose waxa uu qayb ka ahaa mid ka mid a labadii hijro ee ugu ballaadhnaa taariikhda Maraykanka. Muddadii maamulka Biden, qiyaastii 8 million oo muhaajir ayaa dalka soo galay. Mid tan loo barbardhigi karo ayaa ahayd mid dhacday bilowgii sannadkii 1800-kii. Waxay la tahay tirada aan aragnay labadii sane ee u dambeysay waa kuwa taariikhi ah, waa tiradii ugu badnayd ee aan aragno taariikhda Maraykanka. Tiradan badan darteed ayaa duqa magaalada New York Eric Adams uu hadda hadalkiisa u beddelayaa mid heshiis doonaya. Dhowaan waxa uu la kulmay ninka Trump u magacaabay arrimaha xuduudaha si ay uga wada hadlaan arrimaha isbeddelaya. Wada sheekaysigii aanu yeelanay mas-uulka xuduudaha waxa uu ahaa mid aan ku eegayno sidii aan uga gudbi lahayn dadka mar walba dembiyada ka sameeya magaaladeenna. Waxaan u sheegaynaa kuwa hadda jooga ee sharciga raacaya inay sii wadaan inay raadsadaan adeegyada ay u qalmaan sida waxbarashada caruurtooda, daryeel caafimaad iyo ilaalo amni. Hase yeeshee, uma noqon doono gabaad kuwa ku kaca falalka dembiilanimo. Badi tallaabooyinkii uu dhowaan qaaday Mayor Adams ayaa ahaa tallaabooyin istaraatiiji ah sida ay Concron qabto. Waxaan u malaynayaa in mid ka mid a xisaabaha uu samaynayo ay tahay inuu garowsaday inaanu awood u heli karin inuu joojiyo musaafiriinta xoogga leh ama qabqabashada weyn ee New York ka dhici doonta. Laakiin haddii uu muuqdo qof si ahaan ula shaqaynaya maamulka cusub, waxaa laga yaabaa inuu maamulka kala hadla sidii qabqabashada mudnaan loo kala siin lahaa iyo bulshooyinka ay tahay in la ilaaliyo. Xilli madaxda gobollada uu dimuqraadigu ka taliyo ay xaaladda la jaanqaadayaan ayaa la arki doonaa sida dadaalkoodu uu miro dhal u noqdo.
aad iyo aad umahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o e da aaron ranen nala socodsiinaya halka aad weli nagala socotaanna ballanta afka soomaaliga ee v o a waxaad haatanna ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o eda uu inoo hayo maxamed colaad xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaabsado munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda labo mashruuc oo lagu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga premier ee muqdisho oo loogu magacdaray gateway complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan $1 bilyan oo doolarka maraykanka ah hindisaha mashruuca new muqdisho ama muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah deked iyo aag dhaqaale oo muhiim ah kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah hindisaha mashruuca gateway complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqaysa iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood u leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof qorshaha hindisahan waxaa kale uu ka kooban yahay guryo hoteello isbitaal casri ah oo 300 sariirood leh iskuul dhismooyin laga dukaameysto iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu daahfurayay mashruuca loogu magacdaray muqdishada cusub ayaa yidhi
fursadda ama waxa lagu dhiiriyey mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan fududayn dowladeed fududayn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkanna gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sarreeyo dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ayan jirin markii ganacsatada soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo weli waa isdhaliilnaayo waxaan dhahnaa waa soconnaa laakiin waa gaabinaynaaye inaan aad usii soconnaan jeclaan lahayn soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan waxa ugu quruxda badanne ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhexelayo waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa kama wadno aarboorka kuwa subaxdi u shaqa abtiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya cirka ama maxaan ku idhahdaa ganacsiga yarka oo kafateriyada ama free shopka meesha ku leh ma aha meeqaa shidaal ka geli doonta diyaaradaha meeqaa baabuurta aerboorka shaqaysa shidaal ka geli doonta meeqaa spare party ka geli doonta meeqaa raashin la cuno ka geli doonta meeqaa biyo siin doonta meeqaa gaadiidkooda uu u shaqayn doonaa meeqaa
inkastoo soomaaliya ay cagta saartay dariiq dibudhis iyo maalgashi oo yididiilo leh haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda keliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay soomaaliya ku tallaabsato barnaamijkeenna elayska ayaan ku eegaynaa sida ay soomaaliya uga faa'iidaysan karto tamarta cadceedda ku shaqaysa sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta afrika tamarta la cusbooneysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto waxay abuuri kartaa shaqooyin islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa $300 million oo dollar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga afrika si looga caawiyo mashaariic la xidhiirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqaysa daraasad uu dhawaan sameeyay bangiga horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Cusmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Aduma tahay Maxamed, aniga iyo salaamaya dhammaan dhegeystayaasha VOA. Soomaaliya markaan u soo noqdo jawaabta, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya ee jira caalamka marka ay noqoto tamarta la isboonaysiin karo, sida tan qoy cadceedda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida African Development Bank mid Africa u bixinadiisa iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la eg ba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhiga 3,000 saacadood oo qorxan. Sidoo kale waxay heshaa speedka aan lagu cabiro dabaysha ilaa 4 mid ka second xawaare ku socda dabayda cisha oo ku filan in tamar laga dhaliyo actually number taa ku jira laakiin Soomaaliya ay u haysataa. Marka Soomaaliya waxay haysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo cadceedda laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 600 megawatt ayuu soo saara. Marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad uga balanayay wadamada ugu hoggaamiya sarsareen caalamka ayaa ku jira.
Waa waa gartay. Marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxaa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan rafcarin xiriir toos ah, waayo baano si loo dhiso waxaa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogta ah oo maxaa la yiraahdaa joogta ah oo si joogta loo heli karo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta inay kala isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa isku daydahay cabirka kilowatt waa aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa tiknoolojiyada ay dhaqaaqa ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqeeya bisniska, waxay kaloo soo jiidataa maalgelin si maxaa laga guuxo. Intaa waxaa sii dheer si gaar ah marka la isboonaysiin karo in laga shaqeeyo laftigii kaabayaasheeda inay abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa huur xagga farsamada tiknoolojiyada wadda dib u yimaado, iyo sidoo kale inay hana qaadaan bulshada oo loo qeyb oo maxaliyaoo ku haysamaystaan. Marka tabarta la cusboonaysiin si gaara waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in labada kul adkaysi u yeesho isbedelka cimilada.
Intaad og tahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay maradii deymihiina laga cafiyey, wadanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalamiya ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo?
Heer caalami dowladda Soomaaliya waxay la shaqeynaysaa bankiga Duubka iyo Afrika iyo bankiga horumarinta Afrika iyo hay-adda USAID iyo dowlado badan oo waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta. Waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxaliga ahda ay soo wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo qorshe uu yahay inay geysan karta xagga gudaha. Markaan usoo noqono dowladda Soomaaliya, taradkii hore maxamuuddu wuxuu saxiixay March 2023 sharciga tamarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaas oo ahaa maxaliga dulaado weyn oo hore loo qaaday, sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona maxaliga tamarta dalka. Sidoo kalena si gaar ah wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo isama ahaantaana yani loo sameeyo maxaliaysansid iyo yani dunadinamiyo. Sidoo kale feerta wuxuu yani aad u fududeynayaa inuu wadda ku maalgelin helo xuquuqii dhiirigeliyo waxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahy inay soo galin lectarka, iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tamarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay ay ka leedahay oo sharciga waxa daba socda oo la socda istraatiijiyadii aliyiraahdaa lagu fulin oo looga hordhogo looga cabo amariyarida
tan iyo burburkii dawladdii dhexe 1990kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankooda ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal, waxaase waayadan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo Renewable Energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014 kadib markii la mideeyey qaar ka mid ah shirkadihii yaryaraa ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Abdullahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyey in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culayska ah ama in mudaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama power-ka ama korontada hadba sida loo yaqaano. Sida loo socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya, halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30. Maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar. Dadaalkan ayaa la geliyay juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Dhanka kale, bankiga Salaam Somali Bank ayaa waxsigana wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka, taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaanaa ilaa iyo in ku dhow todoba mataqaanaa megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka. Sanadka ilaa laba sano soo socotana rajeynaysa inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxaa iyadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno, caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo iyadana laga samayn karo koronto laga dhaliyo dabaysha, marka dabaysha iyo cadceedda. Marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada in mataqaanaa maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan, waa ugu horeysa shirkadda Beko oo runtii isku dayaysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada. Caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaaska oo kale aad ayuu muhiim u yahay, laakiin dalkeenna sooma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo PEPCO. Waxa ugu horeyn ka waramayaa sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo baawar leh, lagana faa'iidaysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba samaysan karaan. Waxaa markaa saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iidaysan karaan lagana samaysan karo warshado waaweyn. lagu dhigan karo in wadanka laga sameeyo iyo ganacsiga kale oo magaranaysa imiga Faransa aan la socon waayay magaaladana ay gaado heer aan laga xagaabin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo heer walba oo qol kasta qaboojiye uu ka shaqeeyo
Cabdullaahi Cilmi ayaa weydiiyay inta ay leeg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iideystaan
cadceedda wax badan kama isticmaalo waxaan ka isticmaalaa yani korontada hadda aan bixinno boqolkiiba toban baan ka isticmaalaa cadceedda waana qadar aad u yar marka loo fiiriyo kabaasiga magaalada magaaladan in nadda boosaaso in joogno magaalada aad u kulul weeye cimiladeedu aad u tahay 70% boqolkiiba toddobaatan baan rabnaa inaan gaarsiino hadii la haydna salaam saatan anagu qorsheeyay yahay wixii ka dambeeyana saaka taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka ee ay joogaan
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka warramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iideysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. Waxa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira oo mashaariicdii madaxweynuhu Sheikh Cabdullaahi Dani qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira isaguna hadda rakiban wejiga koowaad uu rakiban yahay wejiga labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo magaranaysaa maalgashigan cadceedda dowladdu waxay ku leedahay shirkaduhuna wax weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo beeraley ku leeyihin ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood leh la helo waana la helayaa goor dhow insha allah waanu soconnaa
qaar ka mid a magaalooyinka somalilan iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iideysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa cabdicasiis qadar maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo somalilan keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka ilayska v o eda
horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aad uga faa'iideysta waxa weye dadkii beeraha ee ceelaash biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayay ayay ka faa'iideysteen marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelaasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishinesritrada habeenkii loo shido ayaa iyo ka faa'iideysta oo talaagadihii ku shita oo guryihii ku istiinsada iminka guryihii magaalooyinka ayaa aad usoo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan iminka etoobiya oo kale waxa weeyaan waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada dadkaas oo kale waxay helaan beekabyo ay kaga faa'iideysanaya intu leerka maqan yahay ay ka faa'iideystaan mobil jaajaraa jira dadkan suuqa ee bacadka ama kaarinayaasha solar bay lasirkood ka faa'iideystaan bateriya laga kareeyaa waxyaabahaas oo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta ligadooda faa'iisto dadkii fahmay tamartaasa looga faa'iideysanaya fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imaka haddaynu ceelo sheegno shidaalka qof marku waxla soo baxo ee uu shidaal faa'iideysana ka xisaabi gebigoodu waxay noqonaysa shidaal iyo kharashaad shaqaale dibatan taasaa keentay niyad jabka inay dadku ka niyad jabaan wax beertaanba laakiin imika markay soo hortiiyo tamarta cadceedu soo faa'iiday qofkii waxa usoo baxay faa'iidii dhammayda shidaalka gooni usoo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey uu ceelkii soo hortiisa isagu bixiyey ay markii dambe helayaa faa'iido joogta oo tobanaan sano ka faa'iideey sano walba taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan beertana ay si fiican ugu sii shaqaystaan
waxaa jira aqoonyahan qurba jooga iyo ganacsato horay isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa waxaa ka mid ah cabdiqani hiirad milkiilaha shirkadda acagia renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalka maraykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha jubbaland haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato muqdisho puntland iyo lascaano haatan cabdiqani xaaji hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka s s qaatumo waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee soomaaliya
colaad waan salaamay bahda saxaafadda ee v o a iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegan tihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan soomaaliya taa waa idinkaga mahadcelinayaa haddaan kusoo dhawaado su-aashaadii caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha ah inuu marka hore isagu haysto en mal kharash uu ku meel barin karo kambaniga ama uu helo dad en mal gashada taasu agabada ayay ahayd. Agabada kale waxay ahayd wadankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaliba ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan aduu lacag $100 laga qaadaa. Dee meelahan restaurantka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric billka ama billka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. Maalgashi weyn weyn u baahan waxaa loo yaqaano capital. Sababtoo waa inaad iibsataa solar panelskii, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panelska dhiganayso, waa inaad iibsataa waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigay iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye.
Waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caweyska dadab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariiqda dadab. Waa barnaamijka sharakeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariiqda dadab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaa ku dhigaystaan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka nool xariiqda qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dadab iyo deganada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacad FM TV dadab ee kasoo gasha muujada FM ta hal ebel leh 7.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa bilaan baahsan oo ka taagan qayb ka mid ah xariiqda ayaa saameyn toos ah ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay'adaha ay ka codsadeen in bilaantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhawaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kaumar ruxumatay shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qurax Boorle oo ah gudoomiyaha dalka da'da ah oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed. Shantii sano ee la soo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ay ka helaan hay'adaha samafalka ee ka ogola xariiqda qaxootiga. Arriiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la'aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool saddexda xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Dabaqaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Walaalow, aad baan loo dhibaataysan yahay, wallaahi ayaa aad loo ooman yahay ummaddii maxalliga jira. Tabar ma hayso gaadiid ay biyo ku doonato, mana maxalliga jira waan oomanahay, aad baan u oomanahay. Anka heer waxa la taagan yahay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayo, wixii la haystay masaajidada iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo la waayo. Nadaafad iyada warkeedaba dhaafa, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax cunta lagu kariyo la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabiis baanan jirin maxalliga jira. Xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsanayna maxalli jiray sida ugu dhaqsiya badan in maxalli jiray nagula soo gaaro oo maxalli jiray aan biyo ku helno, si Alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan in ay hay'adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Waxaan malaa 14 sano ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la'aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha Allahu Tacaala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiya badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis xawaala oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Biil la awayna aan lehen bloggii kale diriska hadii la tago oo la leeyahay baahanaha tiin ee biyaha, marka annaga isku gaari la'nahay, bii idin ma hayno. Waxaa la tagaa oo suuqa hoosa gaari ma haysano, gaari gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waa nafarkii jirgaanka aan ku jirin, biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii, 50 shilin mooto waaye, 40 shilin mootaas ku soo qaada, 10 shilin ninkii meesha fadhii waaye, 50 shilin isku tagay jirgaankii. Lacagta haddee 150 waaye ma haysano, haddee habrihii jirgaana dusha kama qaadi karan.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga, maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
Casraan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan lahay qaxooti keliya aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini'aadanka u baahan yahay. Sida arkeenna biyahan bil aanan soo saamaysay, waayo tuubooyinka maka taqano badanaa biyo ma haysano, biyo ma lahan, biyaheenna way yaryihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saac bay go'ayaan. Marka saameyn xog leh keliya maaha yaxli fursada loo aan duunaya xaqdheer saas baa loo aan duunaya maana waxaan booda xaqdheer ay naftay saas bil aan u jirtay. Marka bil aanta hay'adda waxa saaran hay'addaas, laakiin waan u dacwoonay waan u qaylinay, laakiin weli bil aan ayaa waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo December oo la kala tagayo oo fasaxii la kala aaday in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay'adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadda xarig dhaamtad maataa joogto oo masakiina waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo, waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi biyahan kontrol ku sameeyo, shidaalkan kontrol ku sameeyo. Intaas loo baahan yahay anagana biyahan waxaan rabnaa in markasta biyo aan helno bil aanna adduunka lifelan nolol ma jirto, bil aan nolol ma jirto.
Waa tayaaduna dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyo la'aanta ka jirta xeryaha?
Way ka noqon karaan, waayo marar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaaliya ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodii inay ma xisaabin mayna ku jiraan. Haddii dadka dhan ay wada diiwaan gashan yihiin, waxaa ognahay adiga diyaaray inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaan gelisay. Markii dadka diiwaan geliso recordkaas waxaa u dirtaa UNHCR saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana oo la isku jaangoyn jiray. Marka uma malaynaya hay'ad UNHCR in ay bixinayn shidaalka. Shidaalka inkastoo looga talagalay in yar oo saacada ah, inta kale la isticmaalo solar, biyahan sayid solarka oraxda kulushahay, laakiin ma garanayn wax bil'aanta keenay. Marka insha allah waxaan lahay qaxooti bil'aan aan nahay ayadina waxaan ka codsayna in ay biyahaasi si fiican ay u fiirsa.
Xaafadaha ugu badan ee haatan bil'aanta ka cabanayo waa xaafadee?
Dhammaan xaafadaha qaxooti dhan baa wada cabanaya, hal xaafad maahan. Markii hore hay'ad keer ay ahaan jirtay, kadib waa laga bedelay hay'ad bisin. Hadda loo dhihi bisin waxaan ka codsayna in ay biyaheena dabagal ay ku sameyso, matooro dabagal ay ku sameyso. Oo baan waxaan ka codsayna hay'ad bisin in biyaha ay si fiican u kontrol insha allah.
Aad bay u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu waa Aadan Deerow Cusmaan oo ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la'aanta ugu baahsan, waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. Waa kan mid ka mid ah odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka Awayska oo ka warbixiyay xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
Ani magacaygu waa Sidi Aligallow, waxaan ku noolahay Mbolo Bakhti Kor K11 shikshiga loo yaqaano neo. Allah ku barakeeye, sidaad sheegaysa waa run. Meesha la dhihi jiray Mbolo Bakhti aad bay u dhibaataysan tahay. Muddadeedu 6 sano biyo la-aan dhab bahayn haystay, waxbarashada ka xun, waxaa ka xun biyaha ka xun. Anagu rafaadsan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldegaha ayaa soo degay. Kiiba manaha insha allahu yaa la noolanay. MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaan ayaa sii wareejisay, taangiyaashiiba beryo ayaa lagu noolaa. Haddii dadkii la raray way fatuu loo raray, taangiyaashiin manaha aad u biyareeyeen. Hadda waxaad moodaaba Mbolo Bakhti key waxaa wey waa 13 bolog waa biyo ka dhaansaa sidii wabigii iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay ka soo dhaansadaan F iyo C iyo qooti hore ayay u dhaansadaan. Meeshaydana waa lagu dibjiray, waa lagu baabaay. Dhankaasi walaalyaal dhab baa ka jiro. Hadduu Ilaahayna golaantaa samana ayaan kuu sheegi rabaa. Hadduu Ilaahay
golaan gudoomiye, waxaad ka matay horjoogaasha xerada culayskan jiro ma kala hadasheen hay'adaha ku shaqada leh?
Si fiican waan la hadalnay. Hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay'adaha UNHCR waxayna dhahayaan marmar qaar anaga dadkan Mbolo Bakhti degan oo laga soo raray fatuu liiskan ugu ma jiraan. een hadii Allah een ayno baahan ay u baahan yihiin ifatu ha tagaan marka tii ayaan culays weyn ugu noqotay dadkii usbaa oo imaaday ba ayaa la rabeen banaanka macluul ayaan u rafaasan in kaarkoodana ka soo qadanay ifatu marka ay weydiisay maxaa u guuri hadaan dhana waxayna dhayaan nanamadu aan gelinin liiska baan helin een meel waxaan harana ma hayno kii horo markii usbaa ayaa sa macluul ugu jiro ee qooti horo 19 gahan hadee uu ku sii darin yahay een Cabdisalaan oo hadda weydiisay waxyaala qaar kood oo in bay leeyihiin qooti wali loobay dhawrka la hadiyay marka hadii waxan ka sheegi karno ma shad bayaalo waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetayaysan oo gaar gacan aan qabin waasreen noloshooda dadka aan gaar gacan qabin ama dadka kareetooyin haysan way rafaadeen shalay waxaan soo maray naagtii ayagu manay u hareentinaysaa waxa hareentinaysaa intii mana dabadaw dhacday ismaac waxa ka gaareen marka kuna oon bay u dhamaanayaan een qadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii mana ayaa yaa la kareysta jigaankii waa 28 mootadani waa 400 dadkii marka waxba haysteen dhibkaas ay qabaan macluul hun bay qabaan biya ii bay noqdeen boolo 5 iyo boolada la dhigi jiray een weelxaar boolo nyaanya dhankaas loo dhaansadaa wadanka oonkaas dhibkaas ay jiro marka Cabdisalaan oo hadda macluul soo waxaan ka sheekeyn karaa ma aad u dhibaanta
in uu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gudbiyo
ee Cabdisalaan oo insha Allah horta naxariis leh laga ma qurso inay maana sanad cusub waxa isbedeli doonaan hay'adaha uu joogo xuquuqda bani'aadamka joogo UNHCR iyo dawladaba inay wax ka bedeli doonaan rajada waan qabnaa raj ku nool baan nahay hadii rajada si hore isbedeli weydo haddii dib u culays baa jiray laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad baa maasin hay kaasna wuxuu ahaa siyaad cali gallo oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ee ka soo barakacay qabaaraha ku dhufay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybiye dhexe ee barnaamijka xawayska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaad igu soo maqan warar kale oo ku aadan isashaykooyinka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ugu rasmaan shaqo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martin ugu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugayay inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhawaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga xiriyaha dhadhaab waxa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xiliyadii hore u sameeyay guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxa yaal yaala oo sariiraha saaran sariir ma jiraa dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ayaa la oo duqooshina wax daryeel iyo wax agtaga iyo wax soo booqdo hata malaha waxa ugu dambeeyay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo ilaa bariyo maalinka ay ugu dambeeyaan u maleynaya HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameeyeen midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah lahaa hay'adan dambe ma kala hadasheen oo martiraadada hay'ad dowladda ay soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waa nidi waan la kulmay waliba xafiiskoodan kula kulmay waxa kale oo kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaac xagardheera arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhiman hayana Allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lagu hagoonaa ee dhaawacnaa ee loo qaadi jiray lagu loo sameey jiray hadda waa laga leeyahay habad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga ILWU shaqo ugu dambeeyay malaha hadda wax la yiraahdo wax tagelin la yiraahdo iyo wax daryeer la yiraahdo iyo wax ogeysiin la yiraahdo ogaanaya malaha nin walba waxa weeyo dadkiisa u shaqeysanaya hay'adahan iyo aan markan keenay dacwada ninka ugu sareeyay UNCR baan la kulmay maalinta weyd waxaan leenay yahow waxa weeyo qaxootiga aadamka suulka 3-4 xirada masuulka dadka dhibaateysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool baa jira oo waayeela oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaas maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idhina wuxuu yiri annaku bajad ma hayno waxay la kala aaday hay'adii samafalka meelahaas kale hay'ad kale ugu sheegay Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaka shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka sidaa tahay waxaan leeyahay waa dadkan mas'uul baad ka tihiin UNCR baad tihiin labadiina gamcooddaas oo fiisay bay ku jiraan dadka in wax loo qabto la daryeelo la ogaado loo imaado oo la yiraahdo haddaan waxaynin la hataa la yiraahdo la dhiiri galiya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay waraalku sameeyay wax jawaab ka wali kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arrintaas aan u soo jeedinayaa
dad waxa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin dadka iyaga ka waran nooshooda
walaalow gacal arrintaas waa mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeel oo aan walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qofka kowlo ku nool oo bil labadii bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiilo bur kiilo oo galley ah la siinayo bal adigu qof bilow aadan ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan karaa qajafa saliid ah iyo hal kiilo oo moordi ama galley ah ma ku noolaan karaa adiga wax xisaab bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii qofka barleysa ku dhacay dhulka uu jiifaa qarow habeenka uu isku qarwayaa waa qarwaya inuu waxu sheegsana malaha waxa uu sheeganayaa ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kurtiga haya malaha wax u soo dhawaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqleysa qaar baa ku dhintay basay sariirtii saarnaayeen ulku saarnaayeen baale hebel baa meeda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxba la geynaya dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale oo haysto malaha marka arrintan hagar dheer marka anagu aan ka hadlo dib aad iyo aad weyn baa ka yaala ayadihiina nagama hoos qaadayaan hataa naman waxay dadku waxa jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaliiday jeeban ah jeemankii iyo raggii meesha mas'uulka ahaa hay'aduhu ay doorteen oo la doortay guddi doortay qaxootigu u doorteena wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya ee ninka u sheegtay inuu walba dantiisa iska raacanaya hay'adaha hadda u tagaa hataa in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiraahdo aan soo ka hadlamayna hataa jeeman baan ka hadlin bawshaas ama jeelay dhiba ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaataa ku dhacday dhaqaale ma haysto dhaqaale ma haysto waxa haysta malaha waxaana sii liita dadka da'da ah ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa u aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaaminta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmaha waxaad arkaysaa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan baralays maskaxda intaas kale kaatay dhugihii oo dhan waa eber gamcan malaha oo baralaysa wax agaystaaga aan lahayn oo hataa saliidii lagu daliibi lahaa baa laga waayay hadda meesha hay'adii xuntaayda meesha joogtay saliidii baa laga laayay iska daawo kale tahay marka adeer uu ka calay waxa way meeshaas dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayay war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegey arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo maayada calisha xun waxa uu ku dhex jiray inta hoos iskaga soo xidhay si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayay shanqadhiisi la waayay oo meel loogu talagalay way badan yihiin tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan u lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahida jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiban way dhibanaya ma waa inta badan ba saas ku socdaan ba waxay dadka duqda waayelada meeqa boqol ba hadda maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadi arintaas waxna isaab kara ma marba ba la isa report kamar ba la isa gudbiya marka marba la isa gudbiya waxa weeyaan ayada marka waxa ka qaadaya male
dadka Soomaalidu waa saawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahay dadka macnaha Soomaalida way caawiyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la istaqaaleya dhibaatooyin ayaga naftooda ka badan dad waxa qulqulaya ka imaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxba dhaama waxa la waxay dhaamaan male niga maanta waxa laga yaabaa inuu xoogo soo qaato dukaan ka soo qaato biir oo yar biirki arurtiisi baaba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xiriiraha dhadhaab ayaa waxa wali dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilliga oo kumanaan dad oo xiriiraha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seenab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisi wallahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayay in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaana caadiga oo ma taqaana asaga ma taqaana madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinka hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seenab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedeshay ilaa haddaba waalan oo qashin qofka iska aruurnay ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamli badan buu leeyahay xoolihiisu waa xaraashay wixii aan tika yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyay inuu wadan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxayo isku dareynaa mataqaana waxuu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii wadankay wax soo galay malaha dib markii wadankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aanka madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wulina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aada hadaan buskii aan ku jiro 2010-kii uu soo bilowday 14 sugaya markaas 14 sano waxa sugaya maanta dadka Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan magana saaya aan u jahaalisa inaan tariiba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dibkan usbaxa waayo dadku u haystay ama xanamay xitaa uma fasaxeen inay safaarad kale qaataan kuulay dadkii Mareykanka baa haystaan safaarad kale muusinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qof hadduu soo waxa waxa rabaa inuu saxan rabaa si safaarad kale magana saxan soo siiyay ugu qaataan marka qof walba waa hammiri inuu markanta waxa waynu ka shaqeysta waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xariiqa qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin talaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadiyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo soo galay oo aan ugu hambalyeynayno waan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yiraahdaa gacmaha naqabto la soo dhaweeyaan u jecelahay
Seenab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadiyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuu san sidii ku noqon hadda se doorashada labaad oo soo galay oo aan ugu hambalyeynayno waan ku jecelahay oo madaxweynaha caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yiraahdaa gacmahaana qabto la soo dhaweeyaan u jecelahay
dhegaystayaal inta ayuu inoo goog yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned Axmed Dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kalimaha suugaanta
Atani di pidan tada Umahis wa bini Ma ana gufus kaga Yini kara yibu husha Ma ana manu bughyobi Kula kiyo il khair tada Atani di pidan tada Umahis wa bini Ana ufostaga Ini kana yibu husan Ma'ana manu bughyobi Ulakiyo il khair tada Wahaibu banana tayi Alkiya khadku biganaydi Sibane gubal muqaygan Digging for Kumatale, we let the hill fall out.
dhamaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay aniga oo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa amaana Allah.